Asteontako argiaren tartea irekiko dugu jarraian, asteontako argiaren aurrerapena egingo dugu, eta horretarako telefonaren bestaldean Estitxu Izagirre dago. Arratsaldeon, Estitxu, zer moduz? Bueno, gaurko kontu begira jarriko gara, azaleko gaiari helduko diogu beti egiten dugun bezala lenik eta behin, eta, ba bueno, Napardez filmari begira jarri zarete, filmari baino trilogia osoari egileekin hitz egin duzuelako, eta bueno, azala deigarria aste hontan, ez da?
Bai, hori da, bueno, argazia ikusi gabe dago zumbaterik, ba, hori ez, pentsatzen dute zuma bakarregi eta zombi batzuek agertzilelako. Eta titulua, Euskal Herri Imaginario eta Friki baten alde. Nik nero nekatutu lanik ikusi trilogia hau, baina, bueno, elkarrezketak berak merezi du, eta gogoa hundia matzen du ikusteko. Zuko sonatzen duzun bezala, Zepat Matxainek elkarrezketatu ditu iru egileak, Jaione Iratu, Oskar Bizein, eta Beinat Iturrioz. Eta, bueno, elkarrezketa behar oso katxondoa da, baina gauza mami de xente ematen dute, ez? Ba, nola sortuten hau, nola, ba, bueno, aritzen trikuarriak bilatzen GPS-arekin mendian ordu asko pasatuz, eta hor sortuten la ideia, ba, bueno, euskeraz eta bertan girotutako, ba, alako zombien eta pelikularik apenas zegoela, ez? Eta utxune hori betetera torna trilogia hau, eta, bueno, nola hartu dituzten, ba, Euskal Herriko personaia historiko eta mitikoak, eta oso freskotasun haundiarekin eta erreparo gutxidekin, ba, zitzenatu dela horien gainean, ez, eta hortik sortu direla historiak.
Aipatzen dute beraiek gainera hori, aipatzen zenuen bezala zuk ere utxune bat betetzen duela honek, aipatzen zuten agian ez dela inbeste kalitateagatik, baina bai, ba bueno, behar hori nabaritzen zelako, izan ere arrakasta handia izan du eta beraiek uste zutena baino gehiago zabaldu da gainera beraien lana.
Bai, ez dakit, niri irakurle bezala gustatu zait, ba gauzak egiteko modu, bai. Harrikada bat edukitzea eta ba ausardia eta lan asko egitea barrikadori praktikan ikusteko, ematen duenez, ba, harreman sare tatik tira dutela aktore lanak eta egiteko, eta hor dagoen, ba, bueno, azkenean erro, paketa hori den aurrera eramateko, eta gero, ba, zabaltuko modua ere, ez daukan azer ikusi zinema rutarekin, bezik eta, bueno, ba, herri-zerri, taberna, gaztetxe eta bezalako lekuetan, ba, hori, ez, harreman sare eta bainarruta zabaltzearena, eh? Eta, bueno, horregatik beraiek esaten dute, ba, egiten dutena gertuago ikusten dutela zinematik baino, herrian zerkitik eta pastoraletik, ez? Ba, herritarrek egiten duten kultura, herritarren artean zabalteko, pixkan, ba, ingurune hortan, ez? Eta gero ere, asko gustatu zait, ba, nola, pelikula batean ikusi dituzten utxuneak saiatu diren urrengo pelikulan, hori egin ditzen, eta? Eta orduan, ba, lehenengo pelikula baino saiatu zitela bigarrena, irudi aldetik eta, bueno, berrean zinemako, ez, kalidade, komilartean esan, edo, teknika aldetik hobetzen, eta bestetik, ba, jaso dituzten edukizko kritikak ere, ba, esaterako gizon eta emakume horreka edo lurron dutasun ikustegitik desorekak, boiek zehatu diren nahi ditzen, izbiztera ino, ba, personaia historiko gizonezkoak, ba, emakumeen gorkutzetan ara izatera, ez, ba, antxa hundia protagonista dena, jugarren pelikulan, ba, emakume batek protagonizatzen.
Interesgarria da benetan, nik ere oraindik ikusi gabe dauka trilogia, baina gomendatua izan da ikusi duen jente askoren aldetik, beraz, elkarrizketa irakurrita ere, esaten zenuen bezala, gogoa ematen du ikustekoa dela. Aipatzen dute hala ere, ba bueno, lan asko ematen duen kontua dela, gainera beraien aisialdiko denbora ia guztia hartzen duela, hartu duela orain arte lan guztionek, eta nahiko argi esaten dute, laugarrenik ez dela egongo jendeak ala eskatzen baldin badie ere, ezta?
Bai, horiek dira entrevistanen azken hitzak. Ez da, laugarrenik izango. Eta punto.
Horixe da. Ba, hori gaurko lehenengo kontua, zalean dakar zuena, benetan interesgarrian, apardez pelikula, azken pelikula, eta bueno, trilogia, egin duten hiru egilei egindako elkarrizketa hau, eta bestelako kontu batzuetara pasako gara estitxu, Indiara begira ere jarri zaretelako aste hontan, bertako nekazal munduan dauden alargunen egoeraren inguruko erreportajea idatzi duelako Igone Mari Eskurrenak.
Bai, eta bueno, guk igual hemen detaile batzuk emango ditugu, baina benetan goitik bere irakurtzea gomendatuko nuke, bai. Zerbait da burutatzen dira gutxienez bi edo hiru edo dakit zazpi gai, eh? Mm-hmm. Eta bat da Indian nekazaritzak eduki duen bilakaera, eta hor sartzen da, bai, klima aldaketak ze ondorio dakartzen eta nola ari diren geroz eta lehorte handiagoa sufritzen eta lehenago montzoiak irauten baldin bazituen hiru hilabete, orain hilabete bakarra irauten duela estatu batzuetan, ez dira oso handia baita, baina reportajean oso ondo zehazten dira estatu bakoitzeko realitate desberdinak, eta hor lehorte horrek denak nola dakarren, ba, beraientzako leno, aberastasun iturri zen, ba, nekazarita, bat ez ere arroz eta hori dena, asko gutxitzea, eta hor nola saiatzen ari diren, ba, beste, ba, beste lekare batzuk eta landatzen, baina ez duen berdin ematen, eta hori dena. Hori, trama hori osoa dago alde batetik. Beste batetik dago, egin den nekazaritza politika, ez? Eta hor, ba, bueno, politiarrez munduan nagusi dena, ez? Ba, nola gobernuak eten gabe bultatu duen, hori, monolaborantza, bultatu duen pestizidetan eta ongarri kimikoetan oinarritutako nekazaritza, eta nola beraiek ikusi duten, ba, belonaldi gutxitan, beraien lurra agortzen, eta lehortzen, eta beraz, lurraia ez duela ematen, badaukan kimiko guztien datik, ez. Eta beste ardatu bat, zartzen zaion horri da, handaukaten, ba, klase sistema hori edo kaspa sistema hori, ez da? Eta orduan, ba, kaspa sistema horren arabera, ba, nola nekazaritzaren lehortaren ondorioz irira joduten ba, nekazariek, ba, bereien kastari egokituta, ba, iriko lanik txarrenak eta desatxeginenak egin behar izan duituzten, eta horri gaiten zaio, baina emakume izatearena. Eta horre guztaren ondorioz, ba, nola emakumeak diren ba, zapalduenak, eta hemen testigantza eta noinartuta, hori eskertzekoa dena, eh? Bai. Zagozen bat emakumeren testigantza ba oso gordinak, bildu dituen Igone Mari Eskurrenak, eta hor, ba, denetari dago, dago batetik, ba, alkoholismo haundia, eta, bueno, droga konsumo haundia, oso bizikaldia de txarra duten jendaren artean, askotan gizonek, eta beraz, etxera kartzen dute hori dena, eta, bueno, askotan indarkedekin lotuta, eta hor dut, emakume horiek etxe barroan jasotzen duten zapalkuntza, eta bestetik, ba, bueno, alargun gelitu diren emakumeen kasuan, ba, nola kultura hortan alargunak omen diren ba, zorte txarraren eramaleak, eta beraz, ba, gizarteak eta erretarrek gizarra maten dieten, ez ikusiarena egin, eta, bueno, badaude baita oso muturrega dizten dien arauak ere, esaterako, ba, goizean goiz ezin etxetik atera, ez dezan inork, ba, egunean lehenengo ikusten duen pertsona alargun bat, eta horrek eta hartzitzen ondorio guzti.
Aipatzen zenuen bezala, gatazka gai zapalkuntza asko gurutzatzen dira egoera honetan, eta orain ekarri dizkiguzunak batzuk dira laburbilduta geratzen dena, baina esandakoa, ba bueno, sakon irakurtzeko erreportajea ere bada egoera ondo ulertzeko, ze esango nuke gainera nahiko ezezaguna den egoera bat ere badela hau. Hortxe erreportajea aukera ezin hobea ezagutzeko baita ere, ba bueno, emakume hauek bizi duten egoera. Azken elkarrizketa batera pasatuko gara amaitu aurretik estitxu, eta futbolaren inguruko kontu batzuei begira jarri zarete, izan ere, ba bueno, eztabaida nahikotxo sortzen dituen gaia ere bada futbolarena, eta Carles Viñasekin, historia garaikidean doktore eta irakaslea denarekin, hitzegin du Maria Kolera Intxaustik, ba bueno, berak ere futbola ikergai izan duelako azken urte hauetan, futbola eta futbolaren inguruko elementu batzuk.
Bai, hori da. Eta, bueno, entzule guarkatuko diatzen ere ez ezagutza erabatekoa futbolaren ere moan, beraz, ba, batez ere entzule futbolzaleenei, esango nike, ba, irakurri ezkero artikulu hau, hemen ematen dira, eta liburu oso interesgarri pila baten referentziak, denak edo ia denak Carlos Pina zetzerak idatikakoa, abiatzen da, ba, futbola sovieten herrian liburua atera berri duelako Tigre de Paper argitaletxearekin, baina beste batzuk ere aipatzen dira elkarrezketan zehar. Eta pixka bat, beti egiten du alako, ba hori ez, futbolaren bidez kontatzen da herrien historia, futbolaren bidez kontatzen da, ba hori, fasismoa eta antifasismoaren arteko dialektika, futbolaren bidez kontatzen ditu alakoa. Emakumeena ere jutu zaite oso interesgarria, nintzer honek ezagutzen ez duena, beste futbolareko nire ingerantzen beste adibide bat, ez? Eta esatekorako, ba, nola guri duzen zegoen, emakumeen futbola badela zerbait oso modernoa edo berria, eta berkizten du, ez ez, lehenengo mundu gerran asitzela emakumeen futbola Inglaterran, ba, gizonak gerrara frontera joan zirenean, eta gainera orduan, lantoki edo fabrika bakoitzak bazeukan bere liga, eta gizonak gora frontera joan ziren, ba, emakumeen futbola ikustera joaten ziren, eta indarra hondi hartu zuten 50.000 lagun ere elkartzen ziren emakume horiek ikusteko. Eta gero, hau ere nun ezagutzen, oso, datu gogorra, gerra amaitu zenean gizonak itzuli ziren, baina jendea etzen joten gerra baino lehen joten zain bezain beste gizon horiek ikustera, eta orduan, federaziak emakume futbola debekatzea inabak zuen, 1970ko hamarkadara, osea, atzo arte, jatzen dut hamar arte, delekatuta egon zela debekua, osea, emakumeen futbolaren bat berez, bere garen arrakazta hundi eukizuenaren ondorio. Eta gero asko hitz egiten da, hori, ba, Barça, eta independentismoa, eta, bueno, Barça klub bat baina gehiago teden, edo ez, eta gero bestea, hori bai, ba, nire ignorantzen ere gehiago entzun da neukan beste talde honen erreferentzia aipatzen da, ez, nola da nahu...
San Pauli.
Hoi da, zolizko, bueno, pixkat kontatzen da, bere historia, eta zergatik lortzen. Osoan, beste jarraitza lehukitza, bere titulo bakar bat ere irabazi ez duen talde batek, ez da, egin duen langutia batik antifasismoaren inguruan, LGTB kolektioaren alde, G20aren kontra, eta bueno, baditu gure plus guztiak bai talde horre.
Ba, horixe elkarrizketa kontu asko aipatzen dira, Hooligan mugimenduaren inguruan ere hitz egiten da, eta nik uste dut, esandakoa futbol munduan dabilen jendearentzako edo futbol mundua gustatzen zaion jendearentzako, ba bueno, gako oso interesgarriak dakartzala elkarrizketa honek ere, ba pixka bat ulertzeko, ba futbolaren inguruan mugitzen den guztia eta dauden eragin eta erabilerak ere eskuinarenak, ezkerrarenak denetarik hitz egiten baita elkarrizketa hontan. Hortxe utziko dugu botatza mutxo hau ere, jendeak osorik irakurri dezan elkarrizketa, baina amaitu aurretik, ba ona ekarri ditugun hiru kontu hauetaz gain ez dakit estitu beste amuri botan nahiko zenuken.
Bueno, ba, Mikel Tabernak idatzi duen artikulua, Euskaldunak garen ezkero, eta bertan kontatzen da, ba, beran, 1822an idatzitako eskuitz kritu bat, ba, badagoela hango udal artxiboan, eta hor, ba, bueno, azkenan nola, ba, euskera utxean idatzitako artikulu bat den udal mailako balore eukizuna, edo ez, bai, eta hor nola kontatzen den, da, pixkat, administrazioan euskera nola egon den beti zapaldua, ukatua, eta ez dela araua izan, ezta? Baina, ba, paper honek ere nola erakusten duen, ba, euskera zezabaldua zegoen, eta, bueno, paper hori azten da zaten, euskalduna garen ezkero, euskalduna garen ezkero, ezta? Eta, ba, bueno, nola, ba, elkarrekin ondo komunikatzekotan eta hizkuntza eta erabiltzekotan euskera da jo behar zuten, da bestela, beste hizkuntzetan ez zutelako zehaztasun ondiz elkar ulertuko, ezta? Eta, bueno, ba, beste frogaietako bat, oso nire zita dagoen artikula Mikel Taberna idazileak idazitakoa, eta oso gomenta bat.
Ba, gomendiotxo, oiekin, amutxo oiekin amaituko dugu argiaren tartea, ez ditxo Izagirre, eskerrik asko, beste behin ere, gurekin konpartitzeagatik eduki guzti hauek, datorren astean egongo gara berriro ere, kurtso honetako behintzat, azken kolaborazioa egiteko, guk ere oporrak laizter hartuko ditugulako, beraz esan dako, datorren astean egongo gara, ondo ibili bitartean?
Berdin, ondo ibili.
Agur.